Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak, 3. mart. Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju kojom se izražava žaljenje zbog ruske invazije na Ukrajinu i zahteva od Rusije obustava upotrebe sile. Milion ljudi pobeglo iz Ukrajine u susedne zemlje od početka ruske invazije, izjavio visoki komesar UN-a za izbeglice. Očekuje se druga runda pregovora Ukrajine i Rusije u Belorusiji. Apelacioni sud u Beogradu bivšeg načelnika vojske Jugoslavije generala Momčila Perišića osudio zbog špijunaže na 4 godine zatvora. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 7 stepeni, promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćete čuti kako je predsjednik Srbije počeo obraćanje novinarima na kojem je potvrdio da se Srbija na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu.
Vrlo mi je teško bilo da sistematizujem sve ono što sam želeo da kažem građanima Srbije večeras. Verovatno nikada teže i svakako u najlošijem raspoloženju u posljednjih 10 godina se obraćam ljudima.
Čućemo i šta se dešava u slučaju da Srbija ne uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu i kako bi takva odluka mogla da utiče na pregovore o ulasku Srbije u Evropsku uniju. Srđan Majstorović iz Nevladinog centra za evropsku politiku kaže.
Svakako će doprinati rastu daljeg nepoverenja država članica unutar Evropske unije prema namerama Srbije, što može negativno uticati na nastavak evropskih integracija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je sinoć rezoluciju kojom se izražava najdublje žaljenje zbog invazije Rusije na Ukrajinu i zahteva od Rusije da odmah prestane sa pretnjom i upotrebom sile protiv Ukrajine. Od Rusije se u rezoluciji Ujedinjenih nacija traži da potpuno i bezuslovno povuče sve vojne snage sa teritorije Ukrajine u njenim međunarodno priznatim granicama. Rezolucija usvojena sa 141 glasom za, 5 protiv i 35 uzdržanih. Protiv usvajanja rezolucije glasale su Belorusija, Eritreja, Rusija, Sirija i Severna Koreja. Srbija se na sednici Generalne skupštine UN-a pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je sinoć rekao da se u tekstu rezolucije ne pominju bilo kakve sankcije. S naše strane, važno je da osudimo narušavanje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje, rekao je Vučić.
Vrlo mi je teško bilo da sistematizujem sve ono što sam želeo da kažem građanima Srbije večeras. Verovatno nikada teže i svakako u najlošijem raspoloženju u posljednjih 10 godina se obraćam ljudima. Kriza zbog rata u Ukrajini je nešto što na dramatičan način pogađa Republiku Srbiju. Večeras ću vam predstaviti.
Vučić je dodao da je Srbija od 13 akata o agresiji na Ukrajinu glasala za 4, a da 9 nije mogla da podrži jer uvode sankcije Rusiji. U svom govoru Vučić je predstavio i mere koje država planira da preduzme tokom ukrajinske krize.
Pričamo o enormnim skokovima cena na svetskom tržištu. Onda će doći do posledica po nas. Pogledajte kako to izgleda. Ovo je samo bukvalno u jednom danu kada on poraste cena nafte skoro 5%. Pogledajte kakve su to skokovi. Mi smo danas formirali, ili mogu to i odmah da vam kažem, formirali smo 9 ili 10 timova. Jedan je taj koji će pratiti situaciju sa naftom i naftnim derivatima, gdje će biti ljudi iz Ministarstva energetike, ljudi iz Ministarstva finansija, negdje će biti predsjednica vlade, negdje će biti ja. Isti takav tim za gas, objasnit ću vam detaljno o svemu. Šta je to što radimo, šta je to što činimo i šta su eventualne posljedice.
Na pitanje novinara kakvu reakciju očekuje od Kremlja nakon glasanja na Generalnoj skupštini UN-a, Vučić je kazao da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Ako su naši prijatelji zbog toga ljuti na nas, onda šta da radimo, dodao je Vučić. Cene osnovnih žitarica, kukuruza i pšenice na domaćoj i svetskim berzama zbog rusko-ukrajinskog oruženog sukoba dostižu istorijske maksimume, rekao je juče direktor produktne berze u Novom Sadu, Miloš Janjić. Kukuruz i pšenica, kako je dodao, poskupljuju i na svetskim berzama u dvocifrenim iznosima. Janjić je rekao i da posebno zabrinjava nemogućnost izvoza pšenice i kukuruza iz Rusije, koje je luka Novorosijsk pod sankcijama, ali i iz Ukrajine zbog oružanih sukoba. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović rekla je juče da je tržište energentima u Srbiji stabilno uprkos ratu u Ukrajini i da je država obezbedila dovoljne količine gasa, nafte i naftnih derivata u rezervama, navodi se u saopštenju Ministarstva rudarstva. Dizel goriva imamo za 57 dana, benzina za 67, a mazuta za 110 dana. Gaz dobijamo preko Balkanskog toka koji zaobilazi Ukrajinu i nema bojazni da će doći do prekida u snabdevanju, rekla je Mihajlović. A šta se dešava u slučaju da Srbija ne uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu? Kako bi takva odluka mogla da utiče na pregovore o ulasku Srbije u Evropsku uniju? U prilogu Nevene Bogdanović.
Hitan signal Srbiji da podrži evropske principe i vrednosti. Tako su rezoluciju Evropskog parlamenta usvojenu 1. marta opisali evroposlanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. U rezoluciji se izražava žaljenje što se Srbija nije pridružila Briselu u sankcijama Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Poruka je i da će odluka zvaničnog Beograda uticati na pregovore sa Evropskom unijom.
Ponavljamo svoje očekivanje da se kandidati za pridruživanje Evropskoj uniji usklade ne samo sa pravnim tekovinama, već i sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
Stoji u rezoluciji. A kako će se trenutno odbijanje da se Moskvi uvedu sankcije odraziti na evropske pregovore Srbije, odnosno na otvaranje poglavlja, za sada nije poznato. Srđan Majstorović iz Nevladinog centra za evropsku politiku očekuje zastoj u pristupnim pregovorima.
Svakako će doprinati rastu daljeg nepoverenja država članica unutar Evropske unije prema namerama Srbije, što može negativno uticati na nastavak evropskih integracija.
Ipak u ovom momentu je, kaže, teško proceniti da li bi Srbija mogla da izgubi pristup i novčanoj pomoći iz fondova EU.
Ali ukoliko se situacija u Ukrajini produži, ukoliko eskalira, svakako će i ovo biti na stolu i svakako će rasti pritisak na Srbiju da se napokon usaglasi sa onim što su stavovi Evropske unije, što je na neki način i njena obaveza kao države kandidata.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije obavezujući dokument, ali kako opisuje Majstorović, oslikava politički trenutak u Evropi. Vlastima u Srbiji je poruka da se, kako kaže, ne može sedeti na dve stolice.
Evropa se mobilizuje, Evropa se ujedinjuje i vlada Srbije mora da shvati ovaj istorijski trenutak, jer se u ovom trenutku piše jedna drugačija istorija, piše se ko je od 24. februara bio na strani demokratije, na strani slobode izbora, a ko je odbio da pristupi toj strani, odnosno neki način implicitno podržavao jednu ubilačku i veoma pogrešnu politiku.
Na upite Radija Slobodna Evropa o nastavku pregovora sa Evropskom unijom nisu odgovorili vlada i ministarstva spoljnih poslova i evrointegracija. A da na sebe preuzima, kako je rekao, sve kritike, primedbe i pritiske zbog odluke vlasti u Beogradu, u svojim izjavama poručivao je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Mi ćemo političke izazove, verujem, zajednički ujedinjeno uspjeti da savladamo.
Rekao je on u obraćanju građanima preko Instagrama 2. marta. Predstavnici vlasti na pitanja o Ukrajini odgovaraju citatima iz dokumenta vlade. U njemu se smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ruske operacije se ne nazivaju invazijom ili agresijom, što je stav zapadnih država, a ističe se i da vitalni nacionalni i politički interes Srbije nije da u ovom momentu uvodi sankcije Moskvi, odnosno njenim zvaničnicima, firmama i pojedincima bliskim Kremlju. Vlada Srbije je u tehničkom mandatu zbog izbora raspisanih za 3. april, a ruska invazija na Ukrajinu nije ključna tema u kampanji, ni za vlast, ni za opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ključni ukrajinski lučki grad Mariupolj na jugoistoku Ukrajine bio je blizu humanitarne katastrofe. Juče, posle više od 15 sati neprekidnog bombardovanja ruskih snaga, rekao je zamenik gradonačelnika grada BBC-u. Ruska vojska ovde radi kroz sve svoje naoružanje, artiljeriju, višecevne raketne sisteme, avione, taktičke rakete. Oni pokušavaju da unište grad, rekao je Sergej Orlov. Ne možemo da izbrojimo broj žrtava, ali verujemo da je najmanje 100 ljudi mrtvo, rekao je Orlov. Ruske snage imali su za cilj udare na pumpne stanice i električne transformatore, dodaje Orlov, a u delovima grada bilo je nestašica hrane, što je izazvalo strah od približavanja humanitarne krize. Ukrajinsko ministarstvo odbrane tvrdi da su ruske snage i dalje neuspešne u pravcima u kojima napreduju na Mariupolj i on ostaje u ukrajinskim rukama. Mariupolj, koji je bio izložen intenzivnom granatiranju, smatra se važnom strateškom tačkom za Ruse jer bi udružio njihove snage na jugu i istoku, piše BBC. Milion ljudi pobjeglo iz Ukrajine u susedne zemlje od početka ruske invazije, rekao je visoki komesar UN-a za izbjeglice Filippo Grandi. Za samo 7 dana svedoci smo egzodusa milion ljudi iz Ukrajine u susedne zemlje, napisao je šef UNHCR-a na Twitteru. On je dodao i da je za milione ljudi unutar Ukrajine vreme da se oružje utiša kako bi humanitarna pomoć stigla i spasila živote. Kako je saopštila Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava, samo od ponoći 1. marta do sinoć ubijeno je ukupno 227 ukrajinskih civila, a 525 ljudi je povređeno. Rusko ministarstvo odbrane iznelo je podatke o broju vojnih žrtava tokom invazije na Ukrajinu. Navodi se da je do sada ubijeno 498 ruskih vojnika, a 1597 ranjeno, prenose ruski mediji. Očekuje se da će zvaničnici stići u četvrtak na narednu rundu mirovnih pregovora u Belorusiju, potvrdio je šef ruske delegacije agenciji TAS. Ruska vojska obezbeđuje koridor za ukrajinsku delegaciju, dodali su. Dve strane će razgovarati o prekidu vatre kada nastave pregovore, prenela je ruska agencija. Ukrajinska delegacija otputovala je na drugu rundu pregovora sa Rusijom, rekao je Reutersu sinoć savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak. A predsjednik Rusije Vladimir Putin optužuje ukrajinske vlasti da su banda narkomana i neonacista, sledbenici Simona Petljure i Stepana Bandere. U rubrici Post Scriptum Dragan Šavljanin objašnjava kontroverze u vezi sa njima.
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvorili oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski Jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
V nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima, zatim ljudi koji podržavaju, spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su holodrom, velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu, profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista, profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače, u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
But it is certainly exaggerated by those people like Jews.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je maltene sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Polovini emisije najvažnije vesti za četvrtak 3. mart. Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju kojom se izražava žaljenje zbog ruske invazije na Ukrajinu i zahteva od Rusije obustavu upotrebe sile. Milion ljudi pobjeglo iz Ukrajine u susjedne zemlje od početka ruske invazije, izjavio visoki komesar UN-a za izbjeglice. Očekuje se druga runda pregovora Ukrajine i Rusije u Belorusiji. Apelacioni sud u Beogradu bivšeg načelnika vojske Jugoslavije, generala Momčila Perišića, osudio zbog špijunaže na 4 godine zatvora. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 7 stepeni, promenljivo oblačno. Do kraja emisije čućemo i kako je hrvatski premijer Andrej Plenković u obraćanju saborskim zastupnicima objasnio svoje viđenje ruske invazije na Ukrajinu.
Svima onima koji traže opravdanja za napad na Ukrajinu, koji relativiziraju isključivu odgovornost Rusije, treba jasno reći da ovdje nema zaračenih strana. Postoji samo agresor i postoji žrtva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je u posljednja 24 časa od posljedica koronavirusa preminulo 35 osoba, registrovano je 2846 novozaraženih, navodi se na zvaničnom sajtu covid19.rs. Testirano je 15.195 ljudi. U bolnicama je 2310 osoba, a 105 se nalazi na respiratorima. Od početka pandemije u Srbiji preminulo je 15.315 ljudi. Apelacioni sud u Beogradu juče je bivšeg načelnika vojske Jugoslavije, generala Momčila Perišića, zbog izvršenja krivičnog dela špijunaža, osudio na kaznu zatvora od 4 godine. Taj sud je na svom sajtu naveo da je usvajanjem žalbe višeg javnog tužioca u Beogradu preinačio prvostepenu presudu u kojem je Perišić bio osuđen na 3 godine zatvora. Prema stavu apelacionog suda, iz razloga generalne prevencije i aktuelnih i budućih interesa nacionalne bezbednosti, odbrane zemlje i njenog integriteta, kazna zatvora u trajanju od 4 godine je nužna za postizanje ciljeva specijalne i generalne prevencije. Perišić je osuđen jer je 14. marta 2002. godine u restoranu Šarić na Ibarskoj magistrali predao tajne vojne podatke službeniku ambasade Sjedinjenih Država Johnu Neighboru. Apelacioni sud je naveo da je preinačio presudu samo Perišiću, dok je istom odlukom Miodragu Sekuliću i Vladanu Vlajkoviću zbog odavanja vojne tajne potvrdio kazne od godinu i po dana zatvora, u slučaju starom 20 godina. Hrvatski premijer Andrej Plenković je u obraćanju saborskim zastupnicima kazao da u Ukrajini nema zaraćenih strana, već samo ruski agresor i ukrajinska žrtva. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je na pitanje je li kontaktirao ukrajinskog predsjednika Zelenskog retorički odgovorio, a koji je smisao toga. Pripremio Eni Zebić.
Uz jednominutni pljesak svih zastupnika na spomen ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i uz razvijenu ukrajinsku zastavu do rani, hrvatski premijer Andrej Plenković je, obraćajući se saborskim zastupnicima, još jednom oštro osudio rusku agresiju na Ukrajinu i izrazio solidarnost i spremnost za nastavak pomoći Ukrajini.
Svima onima koji traže opravdanja za napad na Ukrajinu, koji relativiziraju isključivu odgovornost Rusije, treba jasno reći da ovdje nema zaraćenih strana. Postoji samo agresor i postoji žrtva.
Reagirajući na zabrinutost da bi se ukrajinska kriza mogla preliti na hrvatsko susjedstvo, Plenković se založio za mir i suradnju u regiji.
Želimo da se u ovoj situaciji svi suzdrže od bilo kakvih incidenata, od bilo kakve zapaljive retorike, od bilo čega što bi moglo destabilizirati situaciju koja je onako napeta u barem tri države u ovom trenutku u našem okruženju.
On je iznova upozorio da ruska agresija dovodi u pitanje međunarodno pravo i ohrabruje druge globalne ili lokalne hegemone da krenu sličnim putem.
Želim kazati kako smo uz Ukrajinu, uz ukrajinski narod, jer danas o sudbini Kijeva ovisi budućnost Europe. Ovise svi temelji poretka na kojem funkcionira moderni svijet.
Govor više puta prekidan pljeskom zastupnika zaključuje riječima.
Podržavajući Ukrajinu i poštujući hrabrost Ukrajinaca da ne bježe pred tenkovima, da ne popuštaju pred ucjenama, da ne poginju glavu, da su nadahnuti ljubavi prema domovini, budimo danas uz Ukrajinu i Ukrajince. Slava Ukrajini!
Osim nekoliko zastupnika krajnje i kleropopulističke desnice, ostali zastupnici su se u ovoj prigodi suzdržali kritika i snažno podržali vladinu poziciju prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je također situaciju u Ukrajini i bojazan od njenog negativnog utjecaja u okruženju.
Za mene nisu povećani rizici i da ovo nije vrijeme ni da se iživljavamo na Srbiji, nego da im kažemo, dečki i cure, sad je vrijeme da se odlučite, sad gori, nemojte da vas zapale.
Na novinarsko pitanje Milanović je rekao da nikada pa ni od početka krize nije kontaktirao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Koji smisao toga? Kako to može pomoći?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosnu i Hercegovinu je stigla austrijska četa u sklopu prvog raspoređivanja dodatnih 500 pripadnika Eurofora. Pored Austrijanaca dolaze vojnici iz Bugarske, Rumunije i Slovačke. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini najavio je da će biti raspoređeni u povratnička naselja u Bosni. Odluka o raspoređivanju dodatnih 500 vojnika donesena je 24. februara, iskako je rečeno predostrožnosti i kao pojačanje za postojećih 600 vojnika. Šta kažu povratnici, hoće li se osjećati sigurnije? U prilogu Milorada Milojevića.
U Bosnu i Hercegovinu stiže dodatnih 500 vojnika evropskih vojnih snaga misije EUFOR Althea. Oni bi trebali biti raspoređeni u dijelove BiH u kojima su u proteklom periodu zabilježeni ekscesi, posebno u povratničkim naseljima. Najavio je to šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. No iz EUFOR-a za Radio Slobodna Evropa navode da još nije donesena konačna odluka o tome gdje će rezervne snage biti smještene.
Upućivanje i raspored snaga EUFOR-a vršit će se na osnovu kontinuiranih procjena. Time što će vršiti učestalije patrole zemljom, ovi rezervni elementi pružit će dodatnu sigurnost i uvjeriti građane BiH da je EUFOR posvećen sigurnom i stabilnom okruženju. Ove rezervne snage također će biti sposobne da reaguju na situacije do kojih može doći širom BiH.
Rekao je Seamus Shannon, portparol EUFOR-a, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Iz EUFOR-a je 24. februara saopšteno kako dodatne snage stižu jer bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Planirano je da dodatni vojnici stignu iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. Početkom januara u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini na teritoriji entiteta Republika Srpska zabilježen je niz incidenta incidenata i provokacija u povratničkim naseljima. Tako je u oči obilježavanja 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske zabilježena i pucnjava u većinski povratničkom naselju Janja kod Bijeljine. Incidenti su zabilježeni još i u Foči, Gackom, Brčkom te Prijedoru. Azem Aletović, povratnik u Janju, jedno od najvećih povratničkih naselja u BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da nedostaje preventivnih akcija koje bi spriječile incidente.
Samo prisustvo stalnih snaga mislim da bi riješilo to da se desi. Nema dovoljno preventivnih akcija i razgovora da se ljudima ukaže da se bolje upoznamo, da ne bi dolazilo u što da takvi ti akcije. Sada nismo im previše toliko različite da bi smetali jedni drugim, da možemo komotno živjeti u nekom dobrom suživotu.
Pojačavanje snaga Eufora jasan je signal da se u Bosni i Hercegovini neće dopustiti nasilje, mišljenja je Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Jasna poruka svima onima koji destabilizuju državu i koji izazivaju strah kod velikog broja građana, naravno najviše povratnika.
Eufor bi, dodaje Todorović, trebao da pojača prisustvo i kontakte u mnogim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, jer postojeće institucije nisu učinile dovoljno da se povratnici zaštite od zastrašivanja. Misija Eufor Altea najduža je vojna operacija Evropske unije, jedina kopnena misija, te jedina misija koja ima izvršni mandat i da koristi silu. Snage Eufora raspoređene su u Bosni i Hercegovini od 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Evropa i Sjedinjene Američke Države povećavaju sankcije ruskim oligarskim elitama, neki od ultrabogatih u krugovima oko Vladimira Putina počeli su da govore protiv invazije na Ukrajinu. Iako nisu direktno imenovali ruskog predsjednika, na kojeg, kako pojedini tvrde, ne mogu puno da utiču, neslaganje bogatih biznismena signalizira produbljivanje jaza u Rusiji, pišu svetski mediji. Proteklih dana nekoliko ruskih oligarha izrazilo je antiratne stavove, dok zapadne vlade stežu omču oko preduzeća i imovine povezanih sa Kremljom, piše Wall Street Journal. Oligarh Roman Abramović, koji nije zahvaćen sankcijama, rekao je da pomaže Ukrajini u pregovorima o miru sa Rusijom, dok je Oleg Tinkov, milijarder i osnivač ruske Tinkov banke, istakao rad njegove fondacije koja pomaže deci i njegovu želju da ne bude rata. Događaji u Ukrajini tokom protekle nedelje prekinuli su, kako ističe Wall Street Journal, delikatan dogovor između zapadnih vlada i ruskih biznismena. Godinama je Zapad tolerisao njihovo prebacivanje milijardi dolara iz ruševina Sovjetskog saveza u skupocenu imovinu, biznis i umetnost. Suočavajući se sa ekonomskim haosom i kaznom Zapada, ruski milijarderi Mihail Fridman i Oleg Deripaska pozvali su na prekid ruskog rata u Ukrajini, ističe CNN. Fridman, osnivač najveće ruske privatne banke Alfa banke i jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, prvi ruski biznismen koji se 25. februara oglasio protiv sukoba, pozivajući na prekid krvoprolića. Njegov poziv na mir ponovio je Deripaska, ruski milijarder koji se obogatio u biznisu sa aluminijumom, naglasivši kako pregovori treba da počnu što pre. Iako nijedan ruski biznismen koji je izrazio protivljenje invaziji na Ukrajinu nije direktno pominjao ruskog predsjednika, retki glasovi neslaganja njegovih saveznika visokog profila signaliziraju širenje jaza među ruskim glasovima, ocenjuje CNBC. Komentari ruske bogate elite pridružuju se komentarima drugih poznatih ličnosti u Rusiji, uključujući glumicu Liju Ahedžakovu i dobitnika Nobelove nagrade za mir Dmitrija Muratova, koji su pozvali na prekid neprijateljstva. Ti glasovi, ukazuje američki televizijski kanal, nisu beznačajni jer je mali broj oligarha, ako je uopšte, progovorio protiv Putina u skoro dve decenije od kako je Mihail Hodorkovski, tada najbogatiji čovjek Rusije, poslat u zatvor zbog finansiranja opozicionih partija. Ipak, dodaje CNBC, oni su samo šačica među velikim brojem ruskih oligarha koji ćute, a mnogi su doveli u pitanje iskrenost njihovih motiva jer se suočavaju s potencijalnim daljim sankcijama. U Rusiji je danas mnogo više milionera nego što ih je bilo kada je Putin preuzeo vlast. Prema podacima Bostonske consulting grupe od prošle godine, 500 Rusa sa neto vrednošću većom od 100 miliona dolara kontroliše 40% bogatstva u zemlji. Međutim, bez obzira na svoje bogatstvo, ruski oligarsi nemoćni su da se suprotstave Putinu oko invazije na Ukrajinu, jer na svaku kritiku ruski predsjednik odgovara represijom, ukazuje Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na kraju emisije najvažnije vesti za četvrtak, 3. mart. UN usvojio rezoluciju kojom se od Rusije zahteva obustava upotrebe sile u Ukrajini. Milion ljudi pobjeglo iz Ukrajine u susjedne zemlje. Očekuje se druga runda pregovora Ukrajine i Rusije u Belorusiji. Apelacioni sud u Beogradu generala Momčila Perišića osudio zbog špijunaže na 4 godine. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 7 stepeni, promjenljivo oblačno. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan!